Impossible. សំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គម
ទៅឬមិនទៅ
ហេទៅឬមិនទៅ
ទៅធ្វើអី
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើង
កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិនបើយុវជនយុវនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្មវិធីសូមចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹក
បារនសស្ដីដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមស្ដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទលីចន្ទរាវុធជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីព្រឹកនេះកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីទៅឬមិនទៅដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរយើងក៏មានការ live ផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទបាទកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាការសហការគ្នារវាងអង្គការ Confrel ជាមួយនឹងអង្គការសិលការដែលយើងនឹងជជែកអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍វ័យក្មេងបាទចំពោះវាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺយើងមានចំនួន3រូបដែលវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផ្ទាល់ហ្នឹងគឺលោកយួនសុភាដែលលោកគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កម្ពុជាហើយកាត់ថា CEC បាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ីសារៀមលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍របស់អង្គការសិលការប្រចាំខេត្តកំពង់ធំហើយវាគ្មិនមួយរូបចុងក្រោយគឺកញ្ញាមឹកស៊ីណែមកញ្ញាគឺជាយុវជនកោពោអលោស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកោពោអលោនឹងគឺជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះពង្រឹងអភិបាលកិច្ចលទ្ធកម្មផ្នែកក្រមជាតិបាទគឺជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារដើម្បីតាមដានឬសង្កេតការដេញថ្លៃគម្រោងឃុំសង្កាត់និងការចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងបាទដល់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់សួរទៅវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងតែម្ដងថាតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះយូសុភាហើយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កម្ពុជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍គាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគាត់ជួយដឹកនាំគាត់ជួយបញ្យលពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះយោគយល់គ្នាការពារផលប្រយោជន៍រួមក្នុងសហគមន៍ហើយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាគាត់មានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើទេសចរដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយគាត់យកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅហ្នឹងគាត់មានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
បាទបាទអរគុណលោកសុភាបាទចុះជំរាបសួរដល់លោកសិតអ៊ីសារៀមផងបាទបាទរសាយយើងភ្ជាប់មិនទាន់បានទេចុះងាកទៅកញ្ញាស៊ីណៃវិញបាទអាឡូជំរាបសួរបាទ
ចាជំរាបសួរ
បាទកញ្ញាស៊ីណៃលើខ្ញុំច្បាស់ទេបាទ
ចាច្បាស់តែរៀងកងតិចតិចហ្នឹង
បាទបាទតើកញ្ញាស៊ីណៃចាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរបាទចំពោះអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងនាមកញ្ញាហ្នឹងជាយុវជនស្រាប់តែម្ដងបាទ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំរំញោមខ្ញុំគិតថាយុវជនវ័យក្មេងគឺគាត់មានភាពក្លាហាននិងរឹងមាំហើយនឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារនិងចាត់ចែងវិការព្រមទាំងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកក្រៅបង្កប់អនុវត្តតាម ហើយនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារហើយគាត់ពិតជាក្លាហានចាអរគុណ
បាទក្លាហាននេះក្លាហានរបៀបមិនកញ្ញាអាចជួយបញ្ជាក់បានទេបាទ
ក្លាហានលក្ខណៈគាត់ហ៊ានទទួលនៅហ៊ានទទួលនៅ
អាឡូជំរាបសួរបាទ
ចា
បាទ
ក្លាហាននឹងគាត់ហ៊ានប្រឈមនៅអ្វីជាច្រើនដែលនឹងមានចំពោះគាត់ចឹងណា
បាទបាទចុះកញ្ញារាល់ថ្ងៃនេះក្លាហានដែរទេបាទ
ខ្ញុំអត់សូវក្លាហានមិនពូលើកទី1
ទេអត់សូវក្លាហាន
ចាហៀងភ័យតិចតិច
បាទហើយកុំភ័យអីបាទតើកញ្ញាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួននឹងបាទ
នៅខ្ញុំបានចៃរំលែកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីការរៀនក្រុមយុវជនកពុអលចឹងទៅអ្នកជិតខាងដូចជាក្រុមគូសាខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចឹង
បាទ
ចា
អញ្ចឹងមើលទៅក្នុងនៅក្នុងឃុំដែលកញ្ញារស់នៅនឹងមានយុវជនច្រើនទៅចូលជាមួយនឹងកពុអលនឹងបាទហើយពួកគាត់មើលទៅមានភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែរទេបាទ
នៅក្នុងភូមិខ្ញុំមានតែមានច្រើនដែរតែនៅរៀងឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាចឹងគាត
់បាទសូមអរគុណកញ្ញាបាទងាកមកលោកសុភាវិញបាទតើលោកសុភាវិញយល់ថាតើយុវជនហ្នឹងគួរតែចំណាយពេលរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើអីខ្លះបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទ
បាទសម្រាប់យុវជននៅក្នុងសហគមន៍គាត់គួរតែចូលរួមក្នុងការឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងសហគមន៍របស់គាត់មានការដេញគម្រោងមួយក្នុងការធ្វើផ្លូវឬក៏ការជីកស្រះអីចឹងទៅយុវជនគាត់គួរតែចូលរួមតាមដាននិងវាតម្លៃថាការងារដែលក្រុមអ្នកមើលការឬក៏ក្រុមអ្នកធ្វើការងារអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើបានតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាក្នុងកិច្ចសន្យាឬអត់ហើយគាត់ត្រូវជួយមើលសហគមន៍ឬក៏បញ្ចេញយោបល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់បើសិនជាគាត់មើលឃើញថាឧទាហរណ៍សហគមន៍របស់គាត់មានតំបន់អេកូទេសចរមួយគាត់តែអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាតំបន់ទេសចរតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយយើងយកអាចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងមកជួយគ្រប់គ្រងសហគមន៍អញ្ចឹងគាត់គួរតែចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់យល់ថាអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
បាទចុះចំពោះយុវជននឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងតើគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរបាទ
យុវជនដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការដឹកនាំសហគមន៍ទី1គាត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទី2គាត់ត្រូវចេះគ្រប់ច្បាប់ទី3គាត់ស្វែងរកចំណេះដឹងបន្តបន្សំដូចជាការទៅរៀនទៅតាមសិក្ខាសាលាការស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយយើទៅគាត់ត្រូវប្រឡូកឬក៏ដាក់ខ្លួនដាក់កាយនៅក្នុងការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យអាចចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់គាត់ឲ្យបានច្រើនក្នុងការដឹកនាំហើយគាត់យកចំណេះដឹងរបស់ហ្នឹងទៅដឹកនាំឬក៏ចែកអំលែកនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់
បាទអញ្ចឹងតើកន្លងមកហ្នឹងលោកសុភាបានធ្វើក្នុងនៅក្នុងនាមជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ CEC ហ្នឹងតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះយុវជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
បាទចំពោះយុវជនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការងារសង្គមគាត់ចូលរួមច្រើនបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅផ្នែកសប្បុរសធម៌វិញគឺមានយុវជនច្រើនដែលចូលរួមជាមួយនៅខាង CEC ហើយក៏មានក្រុមជាច្រើនទៀតដែរដើម្បីដែលគាត់បានបង្កើតក្រុមថ្មីថ្មីធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយមានយុវជនច្រើនទៀតគាត់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងមិនសំដៅទៅលើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ទេមានយុវជនខ្លះគាត់ធ្វើការងារទៅខាងបរិស្ថានខាងការតស៊ូមតិអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចូលរួមតាមអង្គការឬក្រុមស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងដែរ
បាទចុះលោកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងនោះទេបាទ
បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះវាទី1វាជួយឲ្យសង្គមយើងទី2គាត់យកទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ
បាទបាទបាទអរគុណលោកសុភាបាទងាកទៅលោកសារៀមបាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទបាទនៅយើងនៅភ្ជាប់លោកសារៀមមិនទាន់បានទេបាទ ចឹងខ្ញុំចង់ជូនមួយសំណួរទៀតទៅលោកសុភាបាទតើលោកសុភាគាត់ថាសប្តាហ៍នេះតើយុវជនគួរតែពង្រឹងជំនាញអ្វីខ្លះមុននេះលោកបានលើកឡើងខ្លះៗហើយអំពីជំនាញដូចជាតបផ្សំដូចជាខាងទេសចរហ្នឹងតើមានលោកអាចរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតជាងនេះបានទេតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវការដើម្បីឲ្យដើម្បីជួយឲ្យសហគមន៍ខ្លួនហ្នឹងមិនបែកបាក់គ្នាបាទនៅប្រកបដោយចីរភាពបាទ
បាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍គាត់កុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាទី1យុវជនគាត់ត្រូវពង្រឹងអាចំណេះដឹងក្នុងការវិយលរបស់គាត់ពីច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ពួកគាត់មានចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទៅការបញ្ចេញយោបល់ការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះគំនិតល្អប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់អត់បានចាប់អត់បានអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវមានជំនាញវិយលមួយអាចថាគាត់និយាយអីហើយទៅប្រជាជនអត់យល់គាត់ត្រូវបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ឬក៏ប្រជាជនដូចគ្នាហ្នឹងគាត់និយាយគ្នាស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើជាអ្នកវែកញែកដើម្បីបញ្យល់ពួកគាត់ឲ្យយល
់បាទ
ហើយអាមួយទៀតហ្នឹងគឺជំនាញសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជំនួសពួកដឹងស្រាប់ហើយថានៅសហគមន៍ភាគច្រើនពួកគាត់មានបញ្ហាប៉ះពាក្យសម្ដីប៉ះអីគ្នាអញ្ចឹងទៅ
បាទ
អញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនឬក៏អាជ្ញាធរជាមួយនឹងប្រជាជនហ្នឹងគាត់ចេះដោះស្រាយចំណោះគាត់ចេះសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងណាបា
ទ
បាទមួយទៀតគឺជំនាញតាមដានហើយនឹងវិលតម្លៃនៅក្នុងសហគមន៍តែងតែមានគម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគម្រោងនីមួយនីមួយបានដាក់ចេញទៅហ្នឹងគាត់ត្រូវតាមដានថាអាគម្រោងដែលដាក់ចេញហ្នឹងវាដើរតាមអ្វីដែលពួកគាត់ឬក៏អ្នកសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ចង់បានអត
់
ហើយគាត់វិលតម្លៃថាការងារដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកសហគមន៍កំពុងធ្វើហ្នឹងវាដើរតាន់នឹងគោលដៅដែលពួកគាត់ចង់បានអត់
បាទ
ជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចេះគិតទុកមុនហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់ដាក់គម្រោងហ្នឹងទៅមួយគាត់ត្រូវគិតថាផ្លូវទី1ត្រូវដើរមិនបើសិនជាផ្លូវទី1ហ្នឹងអត់ដើរទេយើងអាចដើរតាមផ្លូវទី2បានអត់ប
ាទ
ហ្នឹងហើយទោះបីអាការគិតទុកមុនហ្នឹងវាអត់ត្រូវ 100% យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគិតបានត្រឹម 50% ដែរប
ា
ទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវចេះអាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំថាការដឹកនាំយុវជននៅក្នុងសហគមន៍គាត់ត្រូវដឹកនាំបែបម៉េចការដឹកនាំពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍គាត់ត្រូវដឹកនាំបែបម៉េចហើយគាត់ត្រូវសម្របសម្រួលអាជ្ញាធរជាមួយនឹងប្រជាជនជាមួយនឹងយុវជននឹងឲ្យគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាបែបម៉េច
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភាបាទលោកសារៀមយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគាត់តាមទូរស័ព្ទហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសារៀមម្ដងទៀតបាទជាលើកទី3បាទ
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទលោកលើកខ្ញុំច្បាស់ទេបា
ទបាទលើកបា
ទបាទខ្ញុំនៅរៀងដាច់បន្តិចបាទលោកសរៀមបាទចំពោះលោកវិញតើក្នុងនាមលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិលការប្រចាំខេត្តកំពង់ធំនឹងតើលោកសប្តាហ៍នេះលោកមើលឃើញថាយុវជនចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនឹងមានលក្ខណៈបែបណាបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់សប្តាហ៍គឺយុវជនមានការចូលរួមសកម្មច្រើនមិនដឹងទេអត់ចលឺ
លើបាទលើបាទ
ចូលរួមសកម្មច្រើនគឺបើយើងធៀបថាពីមុនមកហើយមកឥឡូវដោយសារតែយើងឃើញថាខ្ញុំចូលរួមរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់យើងឆ្នាំ2020នេះឃើញថាយុវជនយើងមានការចូលរួមច្រើនជាងមុនការស្វែងយល់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនហើយបើយើងធៀបថាពីមុនគឺគាត់អត់ទៅខ្វល់ទេពីព្រោះគាត់ថាគាត់អត់មានត្រូវទូនាទីអីទៅមកចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឬក៏ចូលរួមដឹកនាំឯងគឺគាត់គិតតែពីការសិក្សាគិតអីចឹងទៅដោយសារគាត់ខាងគាត់ជាក្មេងហើយគាត់មិនទាន់ដល់ពេលវ័យដែលត្រូវដឹកនាំឬក៏ដល់ពេលវ័យដែលត្រូវជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសអីចឹងណា
បាទតែ
ថ្ងៃយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដូចជាក្នុងការសម្របសម្រួលរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានក្រុមយុវជនទាំងអស់25នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទាំង8នៅក្នុងបន្ទុកមាន3ដែលឃើញថាពួកគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រព័ន្ធទៅលើកិច្ចលទ្ធកម្មដែរ
បាទ
ខ្ញុំគិតឃើញថាវាមានការបន្តឡើងច្រើនមែនតើ
បាទចុះសពថ្ងៃនេះពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយបាទលោកអាចជួយ បញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនផងបានទេបាទ
បាទសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាទីមួយពួកគាត់បានចូលរួមទៅមើលការដេញថ្លៃគម្រោងគុំមន្តីគុំសង្កាត់ហើយទី2គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងកិច្ចលទ្ធកម្មហើយគាត់ក៏បានចូលរួមទៅលើការដាំកូនឈើហើយគាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងអបអរកិច្ចល្អពាក់ព័ន្ធនឹងចតិយភាពសង្គមដែលយើងនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋបាន
បាទចុះលោកសម្រាប់លោកតើលោកគិតថាតើវាចាំបាច់ដែរទេដែលយុវជនគួរតែធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទមើលទៅដូចជាបើសិនជាកិច្ចលទ្ធកម្មហ្នឹងយុវជនមិនបាច់ចូលរួមក៏បានក៏អាចដំណើរការទៅបានដែរបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពីដើមមកសម្បិតតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់តែចាប់អារម្មណ៍ថាយើងចាំបាច់ចាំទៅមើលកិច្ចលទ្ធកម្មលទ្ធកម្មរបស់គុំសង្កាត់ដែរក៏ឡងមកខ្ញុំក៏មិនដែរទៅចាប់អារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងវាជាទួនាទីរបស់គុំសង្កាត់វាជាទួនាទីរបស់អាជ្ញាធរហើយអញ្ចឹងយើងជាយុវជនហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់តែខ្វល់ខ្វាយទេប៉ុន្តែការពិតមែនទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាចំណែកនៃការទទួលផលរបស់យុវជនហើយក៏ជាចំណែកមួយដែលយុវជនត្រូវតែដឹងពីព្រោះអីពីព្រោះយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលដែលជាអ្នកបន្តវេនគឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើយើងគិតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនគួរនឹងត្រូវដឹងរឿងអស់ទាំងហ្នឹងទេគឺវាផ្ទុយស្រឡះហើយនៅពេលដែលយើងចូលរួមបានយើងដឹងថាតើការអភិវឌ្ឍគម្រោងមន្ទីរឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាបានថវិកាមកពីណា
បាទណ
ាដល់ពេលយើងដឹងអំពីថវិការបស់ជាតិហើយនឹងបដិភិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទើបយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងគឺជាលុយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធកម្មរបស់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពមិនមានអំពើពុករលួយហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងនិងរីកចម្រើន
បាទមុននេះលោកបានលើកឡើងថាវាគឺជាចំណែកនៃការទទួលផលរបស់យុវជនហ្នឹងតើយុវជនសប្តាហ៍នេះទទួលផលពីកិច្ចលទ្ធកម្មហ្នឹងតាមរបៀបណាបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីការទទួលផលគឺគាត់បានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ដែលយើងបានផ្ដល់នៅមេរៀនដូចជាសិទ្ធិភីមអំពីដំណើរការនៃកិច្ចលទ្ធកម្មតើដំណើរការកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់គុំសង្កាត់ហ្នឹងគេមានដំណើរការបែបម៉េចហើយបន្តមកទៀតគាត់ទទួលផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចជាសាលារៀនដូចជាផ្លូវថ្នល់ដូចជាមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលយើងបានអនុវត្តនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់យើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានផ្លូវថ្នល់ល្អគឺគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅរៀនឬក៏ធ្វើជាប្រវត្តិហើយក៏ដូចជាយុវជនហ្នឹងគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយគាត់មានសាលារៀនគឺជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទទួលផលនៅចំណេះដឹងហើយមន្ទីរពេទ្យគឺជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលជំងឺជាដើមបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសរៀមផងបាទដោយសារតែយើងមកដល់ពេលវេលាសម្រាប់តាហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចូលមកវិញយើងនឹងចាប់ដើមទៅទូរស័ព្ទបាទ
បាទបាទអរគុណ
ចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមែនទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 171
បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីទៅឬមិនទៅបាទថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកពិភាក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងបាទដោយមានវាគ្មិនចំនួន3រូបហើយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះឈ្មោះលោកយុនសុភាហើយវាគ្មិនចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន2រូបទៀតគឺលោកអ៊ីសារៀមនិងលោកនិងកញ្ញាមិចស៊ីណៃបាទបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិយោបល់ទៅកាន់វាគ្មិនទាំង3បងប្អូនអាចខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏អាចខលចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការតំណែងតំណងទៅវិញក៏បានឬក៏បងខ្ញុំនឹងធ្វើការទទួលយកនៅរាល់មតិយោបល់ទាំងឡាយណាដែលចំចំទៅនឹងវិធានប័ត្រមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់បាទបាទដោយសារតែយើងមិនទាន់មានអ្នកខលចូលទេដូច្នេះខ្ញុំ ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនទី3បាទគឺកញ្ញាមិចស៊ីណែមហ្នឹងបាទតើកញ្ញាបានចូលរួមសកម្មភាពអីខ្លះចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទអីឡូជំរាបសួរកញ្ញាបាទអឡូកញ្ញាបាទបាទតើកញ្ញាឮខ្ញុំច្បាស់ទេបាទខ្ញុំដូចជាមិនទៅលឺកញ្ញាបាទចាឮច្បាស
់
បាទតើកញ្ញាកាលពីមុនហ្នឹងកញ្ញាបានចូលរួមសកម្មភាពអីខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍របស់កញ្ញាទៅបាទ
ខ្ញុំបានចូលរួមដាំដើមឈើនិងផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយចិត្តពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មស្មារតីអនាម័យដោយប្រើសាប៊ូនៅពេលទៅសាលាឬនៅផ្ទះបា
ទ
ប្រជុំប្រមូលបញ្ហារបស់ឃុំដើម្បីផែនការជាដើម
បាទអញ្ចឹងតើកញ្ញាការចូលរួមរបស់កញ្ញារាល់ដងហ្នឹងតើកញ្ញាមានបានជួបបញ្ហាប្រឈមអីទេសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់បាទ
ខ្ញុំជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាតើតើទៅនឹងសមត្ថភាព
បាទសមត្ថភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទតើកញ្ញាខ្វះខាតឬក៏មិនចេះឬក៏មិនមានអ្នកជួយកញ្ញាបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
តើតើសមត្ថភាពនៅខ្វះខាតចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយជាសាធារណៈ
បា
ទនឹងមិនស្ូវខ្លាហានរៀងភ័យអញ្ចឹងណា
បាទតែកញ្ញាមើលទៅឃើញថាតាំងពីមុនពេលកញ្ញាចូលរួមសកម្មភាពសង្គមហើយមកទល់នឹងពេលនេះតើមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានដែរឬក៏មិនមានទេបាទ
ចាមានការវិវត្តជីវិតច្រើនជាងមុន
បានន័យថាឥឡូវនេះចេះនិយាយច្រើនជាងមុនមកពីមុនអត់ចេះនិយាយទេបាទ
ពីមុនមិនស្អីចេះនិយាយរៀងភ័យ
បាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់បានទេថាតើកញ្ញាមានបានព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង
បាទតាមរយៈការធ្វើអ្វីខ្លះបាទដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហ្នឹងបាទ
តាមរយៈការយើងសព្វផ្សាយយើងនិយាយអ្វីទៅកាន់អ្នកចិត្តខ្លួនយើង
បា
ទនិងមិត្តភក្តិយើង
បាទអញ្ចឹងតាមរយៈការចែករំលែកក៏ជាការអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកញ្ញានឹងអាចបានតែរីកលូតលាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅបាទច
ា
៎បាទបាទអរគុណកញ្ញាមែនតើងាកមកលោកសុភាបាទតើសម្រាប់លោកវិញបាទតើលោកអាចកន្លងមកនឹងលោកមើលឃើញថាអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យុវជនយើងបាទ
បាទបញ្ហាប្រឈមទូទៅសម្រាប់យុវជនរបស់យើងទី1គឺខ្លួនគាត់ពួកគាត់អត់សូវមានពេលទំនេរទេពួកគាត់ឆ្លៀតពីការសិក្សាឆ្លៀតពីការងារស្នូលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកពេលទៅនេតិទួចយកមកជួយការងារសង្គមហើយពេលខ្លះអាការងារសង្គមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារគាត់នៅពេលដែលគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមការងារសង្គមទេព្រោះការអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគិតថាការងារសង្គមវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនយោបាយខ្លាចកូនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់បានរៀនហើយខ្លាចប៉ះពាល់នយោបាយទៅត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងឬក៏ផ្អាកការងារអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីរាជការនៅតាមមូលដ្ឋានពួកគាត់អត់សូវឲ្យតម្លៃយុវជនទេពួកគាត់គិតថាយុវជននៅក្មេងអត់ខ្វះចំណេះដឹងខ្វះបទពិសោធន៍តោះតែពួកគាត់ចាស់អានោះមិនគាត់និយាយគ្នាបានអញ្ចឹងនៅបញ្ហាប្រឈមធំៗ3ហ្នឹងដែលយុវជនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបប្រទះ
បាទតើលោកមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះទេចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបាទ
បាទបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងបែងចែកពេលវេលាទោះបើសិនជាការងារស្ម័គ្រចិត្តមែនការងារសង្គមមែនបើសិនជាយើងមានការងារស្នូលឬក៏ការសិក្សាយើងត្រូវដឹងថាយើងបែងចែកពេលមិនបើសិនជាយើងទៅយឺតយើងប្រាប់គេត្រង់ថាខ្ញុំចេញពីរៀនខ្ញុំចេញពីការងារនេះខ្ញុំត្រូវទៅយឺតហើយបើសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំអត់អីទេព្រោះគ្រួសារខ្ញុំបញ្យល់គាត់ថាខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមនេះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកនយោបាយផ្នែកអីទេព្រោះយើងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំនៅមូលដ្ឋានទេ
អញ្ចឹង
អាជ្ញាធរក៏គាត់អត់សូវមានបញ្ហាមួយយើងដែរហ្នឹងហើយសម្រាប់អាជ្ញាធរដោយសារតែពួកខ្ញុំ ធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈយើងមានចំណេះដឹងទៅចែកក្មេងៗឬក៏យើងមានខោអាវសិជុះយើងមានសម្ភារៈសិក្សាឬក៏សម្ភារៈផ្ទះបាយទីទួចទៅចែកដល់ក្មេងៗឬក៏ពលរដ្ឋនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ស្វាគមន៍យើងអត់អីទេបាទ
បាទបាទបាទចុះងាកទៅលោកសេរីវិញបាទលោកសេរីតើកន្លងមកបើចំពោះលោកវិញលោកមើលឃើញបញ្ហាផ្សេងពីនឹងទីទេចំពោះយុវជនបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនដូចជាលោកសៀបានលើកឡើងខ្លះខ្លះហើយហើយជាពិសេសបើយើងឃើញថាយុវជនខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងអត់បានឲ្យតម្លៃឬក៏គិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើអីចឹងទៅណាហ
ើ
យពេលខ្លះគេថាយើងក្មេងអញ្ចឹងហើយទៅបីទៅនិយាយឬក៏តែនាំនរណាម្នាក់ហ្នឹងក៏គេឬក៏ទៅបង្ហាញអីប្រាប់គេគេអត់ទៅជឿជាក់លើយើងឯងដោយសារយើងក្មេងអីចឹងទៅ
ហើយ
ចឹងពេលខ្លះគាត់គិតថាខ្លួនយើងហ្នឹងអត់អាចធ្វើអីបានប៉ុន្តែតាមពិតមែនទេពួកយើងគិតថាយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលមួយដ៏មាំហើយយើងចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះពីក្មេងទៅហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ឬក៏យើងទទួលបាននៅចំណេះដឹងផ្សេងៗឬក៏មេរៀនផ្សេង
ៗអឡូបាទបាទប្រហែលជាដាច់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកទៅលោកសុភាវិញបាទមុននេះយើងឃើញថាយើងបានលើពាក្យមួយពាក្យថាកម្លាំងស្នូលយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលនៅប្រទេសជាតិហ្នឹងតើចង់មានន័យថាម៉េចដែរចំពោះពាក្យនេះ
បាទយុវជនជាកម្លាំងស្នូលនៅសង្គមជាតិព្រោះតែសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនកម្ពុជាយើងមានចំនួនច្រើនជាងវ័យអ្នកវ័យក្មេងហើយនិងវ័យចាស់បាទ
អ
ញ្ចឹងទៅអនាគតទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលធ្វើការងារច្រើនឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងយុវជនខ្លួនឯងត្រូវតែប្រឹងចំណេះដឹងពង្រឹងបទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារដឹកនាំសហគមន៍ក៏ដូចជាដឹកនាំប្រទេសជាតិផងដែរបើមិនជាពួកគាត់អត់បានសិក្សាអត់បានក្រេបជញ្ជក់អាបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេសួរថាអនាគតទៅប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចព្រោះបើមិនជាមានយុវជនក្នុងការស្នងដំណើរក្នុងការដឹកនាំហ្នឹង
បាទអញ្ច
ឹងបានយុវជនគឺជាកម្លាំងស្នូលសំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិ
បាទបាទបាទជំរាបសួរលោកសេរីមសាជាថ្មីបាទលោកបាទលោកអាចបន្តជំនួសមុនតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំមើលឃើញថាកម្លាំងស្នូលរបស់យុវជនហើយហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមបើយើងនិយាយទៅរងអីយើងមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនមួយចំនួនវាមានកពិតមែនប៉ុន្តែការបើកទលាយរបស់សាធារណរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនខ្លាំងដែរខ្ញុំគិតថាដូចជាលោកសៀបានលើកឡើងថាកម្លាំងចលកររបស់យុវជនទៅថ្ងៃខាងមុខគាត់នឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយខ្លួនឯងក៏ត្រូវការអភិវឌ្ឍគិតថាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដោយសារតែយើងអត់ព្រមធ្វើទេយើងអត់ព្រមធ្វើហើយយើងក៏បានឃើញថាដោយគេលើកឡើងថាបញ្ហាដូចជាជាមួយអាជ្ញាធរបញ្ហាព្រួយបារម្ភអំពីពុកម្ដាយថាតែយើងទៅធ្វើការទៅនឹងខ្លាចជាប្រព័ន្ធនឹងនយោបាយឬក៏គេចាប់ចងចាប់អីចឹងហើយចឹងឲ្យធ្វើឲ្យអាភ្នត់គំនិតរបស់ពុកម្ដាយឬក៏ភ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងមានការផ្សេងផ្សាយច្រើនចឹងហើយវាលើកទៅជាបញ្ហាប្រឈម
អញ្ចឹ
ងហើយគិតថាវាជាដំណោះស្រាយយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងធ្វើអ្វីគឺយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែយើងធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅក្នុងសង្គមដូចជាគម្រោងរបស់លោកជាតិដើមហ្នឹងដែលយើងធ្វើទៅលើសប្បុរសធម៌ឬក៏យើងជួយទៅលើការដំដងកូនឈើជាដើមអាហ្នឹងវាជាការងារដែលវាអត់ប៉ះពាល់ទេហើយក៏យើងជួយទៅលើធ្វើទៅលើសប្បុរសធម៌ជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ឬក៏អ្នកមានវិបត្តិជាដើមអាហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបង្ហាញអំពីបញ្ហាហ្នឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារយើងឬក៏ដល់អាជ្ញាធរឬក្នុងការតំណាងជាអាជ្ញាធរឲ្យបានច្បាស់នោះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជាយុវជនយើងនឹងមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនហើយប ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើអ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយអត់បានបង្ហាញនៅសកម្មភាពណាមួយច្បាស់លាស់គេចែងតែសង្ស័យចឹងណា
បាទបាទបាទទៅចុះលោកគិតថាអ្វីដែលជារឹសគល់នៅពីក្រោយការភ័យខ្លាចដែលកូនរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅចូលរួមការងារសង្គមនឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជារឹសគល់គឺដោយសារតែពីច្រើនគឺយើងបើយើងសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែមានអ្នកណាដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយទៅលិចលោកអីចឹងទៅដូចជាមានការរឹតត្បិតណា
បា
ទត្បិតដល់ពីការរឹតត្បិតទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលឬក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជុំវិញចាប់ដើមឃើញតង្វើលអ្នកមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាណសម្ប័យថាគេលិចលោកប៉ុណ្ណឹងផងគេនៅមានបញ្ហាចុះតម្រុំទៅយើងតែអ្នកធម្មតាហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើអីបាន
អញ្ចឹ
ងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនឹងបើកចិត្តទូលាយដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់អាចមានកម្លាំងនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយបើកចិត្តទូលាយហើយជួយលើកជាកម្លាំងចិត្តជាស្មារតីខ្ញុំជឿថាយុវជនគាត់នឹងដើរទៅមុខឯងគាត់នឹងមិនភ័យខ្លាចទៀតទេបាទ
បាទតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែជួយយុវជននឹងតាមរបៀបណាខ្លះបាទជាការឧបត្ថម្ភឬក៏ជាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទធម្មតាយើងឃើញហើយថាកន្លងមកភាគច្រើនយើងឃើញថាយុវជនគាត់សំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្ដល់នៅរង្វាន់ឬក៏ការគាំទ្រផ្នែកផ្សេងផ្សេងគឺយើងឃើញថាវាអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ណាអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយុវជនដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយនៅក្នុងសង្គមច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្តល់នូវរង្វាន់ចំពោះយុវជនណាដែលឆ្នើមដែលគាត់បានស្រួចផ្ដាមធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនមួយទៀតក៏សូមផ្តល់ថ្នាក់អញ្ញាធិការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងសូមឲ្យផ្តល់នូវការសម្របសម្រួលនិងការសហការដល់យុវជននឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានធម៌
បាទប្រហែលជាមានប្រព័ន្ធមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសេវាទៀតហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅលោកសុភាវិញតើចំពោះលោកសុភាវិញតើមូលហេតុអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមធ្វើការងារសង្គមបាទ
បាទមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើត
បាទជំរុញឲ្យយុវជនចូលការងារសង្គម
ជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមការងារសង្គមព្រោះតែហ្នឹងហើយដើម្បីអនាគតប្រទេសយើងទៅថ្ងៃមុខទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏អាចដឹកនាំរហូតទេថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលមកចំនួនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជួយជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមការងារសង្គមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងដើរដល់ណាយើងត្រូវការអីយើងមានអីយើងខ្វះខាតអីអញ្ចឹងយុវជនគាត់ពោលធម្មតាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការគាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងធ្វើការច្រើនហើយយុវជនគាត
់
ស្វែងយល់គាត់សិក្សាច្រើនអ្នកខ្លះគាត់បានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសគេនៅក្រៅគេអភិវឌ្ឍល្អជាងយើងគេដើរមុនយើងអញ្ចឹងគាត់អាចនាំយកអាការដឹកនាំបែបទំនើបបែបថ្មីពីខាងក្រៅមួយចំនួនយកមកបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញយុវជនឲ្យចូលរួមការងារសង្គមមកច្រើនឲ្យគាត់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់សង្គមរបស់យើងកុំបិទសិតគាត់តែយើងបិទសិតគាត់ដោយយើងនៅពេលដែលលក្ខណៈថាដូចសត្វចាបមួយយើងដាក់ក្នុងទ្រុងនៅពេលយើងលែងមកវាចេះហើរទេអញ្ចឹងយើងគួរតែបលែងសត្វចាបហ្នឹងឲ្យគាត់ហើរទៅនៅពេលដែលគាត់ហើរយូរទៅគាត់ដឹងថាកន្លែងណាដែលគាត់ចង់នៅកន្លែងណាដែលគាត់ចង់អភិវឌ្ឍបន្តកន្លែងណាខ្វះខាតអីចឹងទៅ
បាទតើលោកគិតថាយុទ្ធរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមការងារសង្គមកាន់តែច្រើនបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការហ្នឹងបើយើងមើលពីប Vì câu lý do bài chia sẻ đây bị các vật dụng chân để tranh ca bị trang bị quan trọng mối cứ cái miền và cao ở trong bậc xa dụng chân Campuchia tăng vì thân ạ chiết đó thân ạ trong chiết tăng vì cửa xuống từ đó khát sọc khổm hay là miền ca lực tới chật tiện bằng tay dùng khán thà ca ăn ổn vọt nó cô lý do bài bao dương nâng vì ăn ổn vọt bằng cổng đặt nà dưới cơ dương ở thơ bạn ăn ổn vọt bao vì tì dân dương thở mơ à dương là ca năng lang bên thà ca và các trong phật xa dụ chôn tăng bị nạn chết ở phạm các đồng chết nữa nhưng phật áo tờ lưu ấy nhưng phật áo tờ lưu dụ chôn để quạt phơi để riêng ca nghĩa ở tiêu hồ là ca nghĩa ọc rung ca nghĩa chui chôn cây cro chui nạc phạc hạt tất nhiên ở ban mơ nạc đại quạt ca bia phò bà giáo xung cung xanh chết đôi chì nạc lạc vật ca bia phò bà giáo chết đôi chì sạch đôi chỉ bơi chơi nhưng từ hai đấy bạn chỉ dương ở lực chất cụ quạt còn dương lực chất tại hang nè cà phê chun cây cro cà phê cà ốc rồi mấy chẳng thế
bạn ở con đường sư phía bạn cho lúc sửa riêng bạn tìm phố lúc tối rồi thay bị bán của các dân tài cao vậy là bạn xong bật to tăng nào
bắt xin mời đẹp dân tài cao dân khơi hai thà nơi khăn ông cô là dụ bái lục bàn riệp chòm hơi phần tái cả anh bố nó rồi lục thiệp bàn lực láng chẳng chẳng dễ tha tá cả anh bố nâng bàn đo cầm rạch nà hào hay dương khơi tha nực nông cà chay nực nông cô nị dụ bài để nhầm lực ẩm phí chùm nói cam chơi và mùi mùi đẹp bó nâng ca bằng can ca chô ruộng bỏ dụ bạch chuẩn để nông cô nị dụ bài tí mũi chấm nói mũi còn trong giải tha bằng cô lẽ cái nạn người xuống ở chụp chỗ nước bàn châu luôn mà bàn bình định được nông sản cùng mùa đất than được cô tháp bàn này chấm nói tí còn trong này dây tha đã dùng được ca ở chỉ dùng được ca phơi ca ở chụp chỗ nước châu luôn prokop từ đó từ rất là phiền chỉ mỗi ông ca thành công chịu lắm thôi chấm nói mũi chết cứ luôn chấm rối nhau miên đồng nang cái nạn cam ca trong đất ta nạn chết được nạn cầm chết lắm người ta đồng bàn nhiệt tha sự mai hảo đoàn cam robot quốc tế này khả năng bị mất chức năng hạ bị mất chức năng hay tiệt tông chấm nói một chút cứ tiệt tông là ca quan trọng
mà đôi chỉ của bạn mình tên và phải nhập là sao phải nhập con tư ra bạn lấy được hiểu nghĩa từ cả nhà cả nhà xin nam ấy bà chuẩn bị xuống cả nhà bà
em mong chuẩn bị xuống
ban nữa ta cả nhà xin nam sắp ngày đi chọn khai trên đại đặc nòm ở không xã công bắc luôn này tê bà
chọn khai chứ
bà cho bà dân chia cả nhà chọn khai trên đại đặc nòm nhưng ta cả nhà ban tìm một vài khác là bấy khai luôn trên đại đặc nòm để ngày nào cốt nằm bà
cha mong là bấy khai luôn trên đại đặc nòm ngày nào cốt cho ban tìm gì kia có bị được biết không cả đặc nòm bấm phô cùng đất xoay bật đất trong trường nào một cô
bà
trang nghiên thả một cô nâng trường nóng càng trường nóng không càng nghĩa bằng pinh càng nghĩa
bà
trai phơ khốn chia trường miếng chia trường chia mẹ trường miếng thang trường mẹ trường đồ ngoài bà lô á
bà
nâng vào can nơi cùng đất chia miếng cực về chia chiên trường miếng tất chất tất tam đà cửa bán công khác nông ca từ tua vô một tệ vô bò cai làm o hơi trơ miên chặt bị sa miên chặt khẩu bị sấy nâng pesca cả cam sền sền
bà chăng ta cả nhà miên trơ cai chụp nuôi pi rana tới được cô cả nhà ta mà để ai khuôn ai nâng ai cùng rừng xem mặt tập tiếp thành ngon nâng bàn hơi bà
tập bớt nhâm thời ca cho nhiều người đi chia dụng chuẩn bị kia cho nhiều nhâm thời ca quạt châu hùm
bà cho rôm ở vậy đã bà cái nhà bà alo cái nhà bà
cha
bà chăng bà xin chia cả nhà mình biết tết không xong bà to xong nếu tới lục sập hia bà ta không đem chia dụ chốt mùi nâng ta làm bài khai trên đại đăng nằm xã công nâng lộ miền đào với thi sao với khá bà
bạn làm bài khai trên đại đăng nằm xã công thông bà đã dụ chôn đại quả chạp đàm riêng ở vị trí lại nâng ពួកគាត់អាចចាប់ដាំស្វែងយល់បានហើយថាសង្គមសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងមានអីខ្វះអីគាត់ត្រូវការអីបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាជនរបស់គាត់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចធូរធារគាត់រស់នៅគាត់យោគយល់គ្នាអញ្ចឹងណា
បាទ
អីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកចាំដល់អ្នករៀនយុវជនដែលគាត់ឈប់រៀនក៏គាត់អាចដឹងដែរគាត់នៅពេលគាត់មានអាយុរៀងច្រើនអីទៅគាត់អាចវិភាគដឹងថារឿងណាខុសរឿងណាត្រូវរឿងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់មានរឿងណាដែលគាត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកជ្រើសយកយុវជនដែលគាត់បានបន្តការសិក្សាបន្តិចបន្ទាប់ពីគាត់នៅសហគមន៍ហ្នឹងទៅគាត់ធម្មតាគាត់នៅតាមពីក្មេងគាត់ដឹងថាសហគមន៍គាត់ការរស់នៅបែបម៉េចការបកលរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបែបម៉េចឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានមករៀននៅក្រៅគាត់មកបន្តការសិក្សាអ្នកខ្លះគាត់រៀនបាន4ឆ្នាំ6ឆ្នាំ8ឆ្នាំទៅអ្នកខ្លះគាត់ក៏បានរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតប
ាទ
អញ្ចឹងអាយុពេល4 6ឆ្នាំ8ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រកបជាស្វែងរកចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍ថ្មីឧទាហរណ៍ដូចគាត់នៅខេត្តប៉ុន្តែគាត់មករៀនថ្នាក់នៅភ្នំពេញគាត់ដឹងថាអាបរិយាកាសដែលគេដឹកនាំនៅភ្នំពេញហ្នឹងវាខុសពីខេត្តគាត់មិនប
ា
ទអីអ្នកខ្លះគាត់ទៅដើរលេងគាត់ទេសចរទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅកោះកុងគាត់ទៅប៉ៃឡិនអញ្ចឹងទៅគាត់មើលឃើញថានៅតំបន់គាត់មានកន្លែងទេសចរហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់ចេះឆ្នៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់យកអាកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅសហគមន៍គាត់ទៅគាត់ត្រៀមក្នុងការកែឆ្នៃតំបន់ទេសចររបស់គាត់ទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងមានអីខ្វះអីគាត់ចង់បានអីបន្ថែមហើយគាត់ដឹងថាមុខព្រួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងគេយកអីជាគោលហើយគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចស្វែងរកទីផ្សារឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់លក់អារបស់នឹងទៅបានស្រួលទៅកុំឲ្យវាអ្នកទិញចេះតែថាថោកអ្នកលក់ចង់បានថ្លៃអញ្ចឹងប
ាទ
ហ្នឹងហើយរឿងសំខាន់គឺគាត់ត្រូវចេះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមគាត់ត្រូវចេះបយលគាត់ត្រូវចេះសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយបយលមិនប្រជាជនគាត់អត់ស្ូវយល់ទេពាក្យខ្លះតែយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវបយលគាត់ថាពាក្យបច្ចេកទេសហ្នឹងគេបកប្រែថាម៉េចពេលខ្លះយើងក៏ប្រើពាក្យបច្ចេកទេសពេកណាយើងត្រូវដឹងកម្រិតថាគាត់នៅសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវការគាត់ចំណេះដឹងគាត់ប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវនិយាយអីជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ប
ា
ទអីដោះស្រាយទំនាស់នៅណាក៏មានដែរពេលពលរដ្ឋជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគាត់តែមានបញ្ហាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអាជំនាញសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់យល់គ្នាឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅមួយគ្នាបានណាបា
ទ
ហ្នឹងហើយ
បាទអរគុណលោកសុភីបាទលោកសារៀមបាទលោកមានជាមតិឬក៏សំណពរចុងក្រោយទេបាទ
បាទជាសំណពររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនសូមធ្វើយ៉ាងណាសូមឲ្យយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យคลายទៅជាយុវជនតែប្រកបទៅដោយគំនិតនិងប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃហើយជាពិសេសគឺត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានចំណុច6យ៉ាងដែលខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាចំណុច6យ៉ាងដែលខ្លួនឯងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យឈានឡើងទៅដល់ចំណុចដែលល្អប្រសើរគឺចំណុចទី1គឺយើងត្រូវចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយចំណុចទី2យើងត្រូវបង្កើតចំណេះដឹងខ្លួនឯងហើយចំណុចទី3យើងត្រូវធ្វើភាពជាពលរដ្ឋហើយចំណុចទី4យើងត្រូវបណ្ដុះផ្នត់គំនិតហើយចំណុចទី5គឺធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមហើយចំណុចទី6គឺយើងត្រូវបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយថាប្រសិនបើយុវជនខ្លួនឯងយើងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំល្អយើងចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋល្អយើងចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយដែលប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវចេះធ្វើចំណុចទាំង6យ៉ាងហ្នឹងតែចំណុច6យ៉ាងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវដឹងថាជាជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជានរណាគេហើយខ្លួនឯងចំណូលចំណងចូលចិត្តអីហើយមានទីកន្លែងអីហើយចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងមានច្បាស់យើងចេះធ្វើយើងស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងហើយយើងអាចមានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះយើងអាចទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅពេលខាងមុខហើយតែប៉ុននឹងទី2តែប៉ុនបង្កើតចំណេះដឹង ការចំណត់ចំណេះដឹងដោយលោកវិទ្យាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺការស្វែងយល់ការរៀននៅក្រៅសាលាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីទទួលឬក៏បុគ្គលណាឆ្នើមដែលយើងត្រូវការសិក្សាអំពីភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនប្រសើរទៅមុខហើយភាពជាពលរដ្ឋកណ្ដាភាពជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវយល់ថាគាត់ត្រូវចេះគោរពច្បាប់ត្រូវមានគុណធម៌មានសីលធម៌ហើយត្រូវចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមហើយមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយហើយមួយទៀតគឺគាត់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមតពន់នឹងទី4តពន់នឹងមដោះភ្នត់គំនិតតែគាត់ត្រូវដោះភ្នត់គំនិតគាត់ត្រូវចេះតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិព្រឹត្តិការណ៍សង្គមហើយគាត់ត្រូវអាចបរិច្ចាគវិញកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដោយលោកធានជាចឹងថាយើងពេលខ្លះយើងមានពេលទំនេរយើងអាចធ្វើការលះបង់នៅការពេលវេលារបស់យើងមួយចំនួនសម្រាប់ជួយសង្គមបាទហើយទី5តពន់នឹងការងារជួយស្ម័គ្រចិត្តតពន់នឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តជាងយើងជ្រើសពេលទំនេរដើម្បីធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺយើងជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមដូចជាការសម្អាតអនាម័យឬក៏តាមដានឈើឬក៏ជួយវិបត្តិដល់មនុស្សចាស់ឬក៏បង្ហាញឬក៏ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលចែកចំណេះនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅដល់អ្នកដទៃហើយទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងឃើញហើយថាទស្សនៈរបស់យើងគឺយើងមិនអាចប្រើពាក្យដែលអត់ល្អទេគឺយើងត្រូវផ្ដល់នៅពីក្តីថ្លៃថ្នូរដោយគុណធម៌ហើយមិនលំអៀងតែមួយទៀតនិយមន័យរបស់យើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាដល់ក្នុងនាមស្ថាបនាស្ដាប់ជាប្រវត្តិឬក៏យុវជនឬក៏និស្សិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងសង្គមយើងកាន់តែប្រសើរប្រសើរបាទគាត
់បាទសូមអរគុណលោកសេរីបាទចូលលោកសុភាបាទលោកមានជាមតិយោបល់ចុងក្រោយទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាសូមព្យាយាមឬក៏តាំងត្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងហើយទី2យើងជួយធ្វើការងារសង្គមដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយការងារសង្គមនឹងមិនមែនយើងចាយកម្លាំងឲ្យបានឲ្យវិញទេចំណេះដឹងរបស់យើងបទពិសោធន៍របស់យើងយើងអាចទាញពីការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារសង្គមនឹងបានប៉ុណ្ណាអានឹងជាសមត្ថភាពរបស់យើងពេលខ្លះយើងអាចដឹងថាយើងទទួលបានកម្រៃឬក៏ផលប្រយោជន៍ពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងនឹងដឹងថាខ្លួនយើងចាប់ដើមប្លែកយើងចាប់ដើមគិតខុសពីមុន
បាទ
យើងមានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់បានបន្តការសិក្សាគាត់កំអន់ចិត្តការងារសង្គមក៏យើងគាត់អាចធ្វើបានដែរនៅតាមសហគមន៍របស់គាត់ឬក៏គាត់ព្យាយាមស្ដាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងយើងច្រើនគាត់ជាអ្នកវិភាគគាត់ជាអ្នកបកស្រាយឲ្យយើងយល់ហើយអ្នកវិភាគអ្នកបកស្រាយយើងយល់យើងគួរមើលដែរថាការបកស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាដែលយើងអាចយកបានមួយណាដែលយើងអត់អាចយកបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់មានចំណេះដឹងមានអីហើយទោះបីអ្នកខ្លះគាត់អត់បានខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់អាចបញ្ចេញជាយោបល់អាចបញ្ចេញជាគំនិតអាចជួយឲ្យសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងកែប្រែមុខមាត់ថ្មីណាហើយអាជ្ញាធរដូចគ្នាសូមអាជ្ញាធរជួយបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកយុវជនដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅសហគមន៍យើងកុំគិតថាពួកគាត់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយច្រើនពេកយើងត្រូវគិតថាពួកគាត់ទៅហ្នឹងជារឿងល្អយើងជួយសម្រួលគាត់ផងថាពាក្យណាដែលគាត់និយាយទៅយើងអាចទទួលយកមកកែលម្អបានយើងគួរទទួលយកទៅហើយបើគាត់និយាយខុសអាហ្នឹងយើងជួយបញ្យល់ប្រាប់គាត់ផងថាហេតុអីបានគាត់និយាយខុសហ
្នឹង
ហើយបាទហ្នឹងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយសហការជាមួយយុវជនហើយយុវជនក៏សូមសហការនិងគោរពដល់អាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានផងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះកញ្ញាស៊ីណៃបាទតើកញ្ញាមានជាសំណពរចុងក្រោយទេបាទចំពោះកញ្ញា
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមសំណពរឲ្យយុវជនទាំងអស់ត្រូវមានភាពក្លាហាននិងចង់ឲ្យពួកគាត់មានការជំរុញបានកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយចែករំលែកទៅអ្នកដឹងទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយទៀតផងដែរ
បាទ
ចា៎អរគុណបង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយើងជាទីមេត្រីបាទដោយសារតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសទៅដល់រាល់កំហុសខុសឆ្គងឬក៏កំហុសបច្ចេកទេសដែលកើតមានឡើងដោយចេតនាបាទហើយពេលនេះខ្ញុំបាទជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងក្នុងមន្ទីរផ្សាយព្រមទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងក្រុមការងារជាក់ទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ